Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 17-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. Sindirilgan O'zdin Robita shirkati mulki davlatga qarashli O'zbek Telekom tasarrufiga o'tkazildi. Buxoro texnologiya instituti talabalari stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Toshkentdagi ayrim banklar o'z xodimlarining yangi yil ziyofati o'tkazishini taqiqlab qo'ydi.
Bu yil atmen bo'ldi deyishyapti. Xaribi bo'lardi, ishxonada ham chiqitdi bo'lmaydi deyishyapti.
Gulnora Karimovadan intervyu olgan turk jurnalisti prezident qizining gaplariga e'tirozlarini uning o'ziga bildirishni maslahat berdi.
Gulnora xonimning da söyledikleri kendisini bağlar.
Evet.
Başta spotta da belirttiğimiz gibi iddia ediyor kelimesini kullanıp.
O'zbek mobil aloqa bozoriga kirish uchun yuzlab million dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati jiddiy kadr o'zgarishlari boshladi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyaning MTS shirkatining O'zbekistondagi shubasi Uzun Rabitaning mol-mulki davlatga qarashli O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazildi. Toshkent mahkamasi qaroriga ko'ra O'zbek Telekomga Uzun Rabita shirkatining mulkini ekspluatatsiya qilmaslik shart qo'yilgan. Ayni paytda MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurash boshlagan. Shirkat 2012 yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgan. Yana buning oqibatida 1 milliard 80 ming AQSh dollarlik sof daromaddan quruq qolgan da'vosi bilan xalqaro sudga murojaat qilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Kecha kechqurun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi yana ikkita yangi telekanal Diyor va Oilaviy telekanallarini ishga tushirdi. Xabarga ko'ra O'zbekiston telekanali qoshida ochilgan Oilaviy telekanali asosan oilaviy qadriyatlar mavzusiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni namoyish etadi. Madaniyat va ma'rifat telekanali qoshida tashkil etilgan Diyor telekanali esa respublikadagi barcha viloyatlar hayotiga oid ko'rsatuvlarni efirga uzatishni rejalashtirgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi 14 noyabrdan boshlab Kinoteatr va Nova nomli yangi ikkita telekanalni sinov rejimida ishga tushirganda, oktyabr oyida O'zbekistonda qator telekanallar jumladan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softis telekanallari bir paytning o'zida yopildi. Qirg'iziston O'zbekistonga qambarota bir GES loyihasida ishtirok etishni taklif qildi. 16 dekabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ana shu vaqtda gapirdi. O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda. Men yaqinda ularga ana shu qo'rquv ketishi uchun loyihada ishtirok etishni taklif qildim. GES loyihasi O'zbekiston va Qozog'iston qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan, dedi Atambayev. Prezidentga ko'ra, GESdan foydalanish foyda borligini Qozog'iston anglab yetgan Atambayev O'zbekiston ham GESning foydasini anglab chiga umid bildirdi. Qirg'iziston qambarota bir loyihasini 2009 yilda e'lon qilgandi. O'shandan beri O'zbekiston tomoni mazkur loyiha mintaqa ekologiyasiga zarar yetkazishini aytib, uning amalga oshirilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga ikki davlatning strategik hamkorligi kengayishi kerakligini aytdi. Yanukovich buni Moskvada Putin bilan Ukraina iqtisodiyotiga yordam ko'rsatilishi masalasida muzokara boshlashdan oldin aytdi. O'z navbatida Putin ikki davlat o'rtasidagi eng nozik masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilishiga umid bildirdi. Yanukovich Rossiya tomoni Ukrainaga yangi qarzlarni ajratilishi va Ukrainaga arzon narxda tabiiy gaz yetkazib berilishini xohlamoqda. Yevropa tarafdori bo'lgan Ukraina muxolifati Prezident Yanukovich Rossiya yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'lishga tayyorgarlik ko'rish uchun Moskvaga borgan bo'lishi mumkinligi xususida xavotir bildirgan. Germaniya parlamenti Angela Merkel nomzodini 3-4 yillik muddatga mamlakat kansleri etib tasdiqladi. Merkel yetakchiligidagi Xristian Demokratik partiya 3 oy oldin o'tkazilgan umumiy saylovda g'olib chiqqandi. 59 yashar Angela Merkel ilk bor 2005 yilda kansler etib saylangan. Hozirda Germaniya parlamenti quyi palatasi Bundestagdagi 631 o'rindan 504 tasini Merkel yetakchiligidagi 3 ta partiyadan iborat koalitsiya a'zolari egallagan. Germaniya yangi hukumatida mudofaa vaziri lavozimini ilk bor ayol kishi Ursula von der Leyen egallaydi. Sotsial-demokratik partiya vakili Frank-Walter Steinmeier esa Germaniya tashqi ishlar vaziri bo'ldi. AQSh mudofaa vazirligi Guantanamo qamoqxonasining ikki mahbusini Saudiya Arabistoniga ko'chirdi. Pentagon 35 yoshli Saad Muhammad Husayn Qahtoni va 48 yoshli Hamud Abdullah Hamudni Saudiyaga ko'chirish haqida qaror qabul qildi. Har ikki mahbus Al-Qoidaga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingandi, biroq ularga hech qanday ayblov bildirilgan emas. Pentagon rasmiylariga ko'ra, mazkur ikki mahbus Saudiyaga ko'chirilgach, Guantanamoda 160 mahbus qoladi. AQSh prezidenti Barak Obama Kubadagi Guantanamo bazasidagi terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan mahbuslar saqlanadigan qamoqxonani tugatishga va'da bergandi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun 3w.ozodlik.org internet sahifamiz, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalariga marhamat. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni dastlab O'zbekistonda millionlab mobil aloqa foydalanuvchilarini sifatli mobil aloqa xizmatidan mosuvo qilgan jarayon davomiga bormoqchiman. Ikki marotaba kimoshdi savdosiga qo'yilib, xaridor topilmagan O'zdun Robita shirkati mol-mulki O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazildi. Bu haqda O'zmetronom internet gazetasi 16 dekabr kuni o'z manbalariga asoslanib xabar tarqatdi. Ayni paytda Rossiyadagi MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurashini davom ettirmoqda. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz Rossiyaning MTS uyali aloqa shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun Robita litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganib chiqmoqda.
Toshkentda o'tkazilgan yopiq sudning qarori bilan O'zdun Robita shirkatining barcha mol-mulki ekspluatatsiya qilmaslik sharti bilan O'zbek Telekom milliy aloqa operatori balansiga o'tkazilgan. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shubasi O'zdun Robita shu yil boshida bankrot deb e'lon qilingan edi. Shirkatning mol-mulkini sotish bo'yicha iyun va iyul oylarida o'tkazilgan ikkita kimosh savdosi potensial xaridorlardan ariza kelib tushmagani sabab barbod bo'lgandi. O'zmetronom nashrining yozishicha, O'zdun Robita mulkini milliy operator tasarruf ga o'tkazish hukumat uchun majburiy bir qadam bo'lgan. O'zdun Robita hozir hukumat uchun ushlash noqulay bo'lgan bir chamadonga aylangan. Tashlab yuborishga hukumatni ko'zi qiymaydi, ko'tarib yurish esa noqulay deb yozdi O'zmetrano. Ayni paytda Rossiyadagi MTS shirkati O'zbekistondagi qariyb 1 milliard dollarlik mulkini qaytarib olish uchun kurashmoqda. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz Rossiyaning MTS uyali telefon shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarini o'rganishga kirishgan. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, MTS uyali telefon shirkati shikoyatlari aslida o'tgan yilning noyabr oyi o'rtalarida kelib tushgan. Rossiyaning MTS shirkati da'vo qilishicha, 2012 yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgan. Buning oqibatida 1 milliarddan ko'proq dollar miqdorida sof daromadidan quruq qolgan. Agar MTS mazkur jarayonda yutib chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati shirkat mulkini qaytarib berishga majbur bo'ladi. MTS shirkati ko'plab nashrlarda Rossiyaniki deb ataladi. Aslida mazkur shirkat asoschilari orasida amerikalik va germaniyalik sarmoyadorlar ham bor. MTS o'z manfaatini himoya qilish uchun Britaniyaning Plimpton yuridik shirkatini yollagan. O'zbekiston hukumati tomonidan esa Amerikaning Boies Schiller Flixner yuridik shirkati turibdi. O'zdun Robita faoliyati o'tgan yil yozda to'xtatilgan. O'zbekiston rasmiy idoralari O'zdun Robita valyutani yirik soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish kabilarda ayblagan. 2004-yilda O'zun Robita mobil aloqa shirkatining aksiyalarini sotib olgan MTS O'zbekiston bozorida 2012-yil iyuniga qadar faoliyat olib borgan. Rasman 9,5 million deb aytilgan O'zun Robita'ning mijozlari bir kunda o'shanda mobil aloqasi qolib ketishgan edi. MTS O'zun Robita'ga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etib, hukumatni O'zbekistondagi mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda ayblagandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2 marta kimoshdi savdosiga qo'yilib, xaridor topilmagan O'zun Robita mol-mulki davlatga qarashli O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazilgan MTS'ning O'zbekistondagi shuba shirkati bo'lmish O'zun Robita'ning sindirilishi O'zbekistondagi mobil aloqa xizmati sifatining pasayib ketishiga sabab bo'ldi va MTS O'zbekiston hukumati bilan o'z mol-mulki tortib olingani, qolaversa o'zining sindirilishi yuzasidan xalqaro maydonda tortishuvni davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini Twitterdan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirgina hamkasbim ta'kidlagani kabi internet sahifamizga yoxud Twitter sahifamizga kirsangiz, mana shu Twitter lentasidagi eng so'nggi xabarlar, radio dasturlarimizda aks etmayotgan xabarlar bilan tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni daqiqalarda Ozodlikning Twitter sahifasida Gulnora Karimovaning "Men Sharif Inoyatov ofisidaman. Agar kerak bo'lsam, qayerdan qidirishni bilib qo'yinglar" degan gaplari, qolaversa Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekning Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek ijara uydan haydab chiqarildi deb yozgan so'nggi tweetlarini topib o'qishingiz mumkin. Nafaqat Twitter, balki barcha ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Buxoro muhandislik texnologiyasi instituti talabalariga stipendiyalar o'z vaqtida berilmayapti. Bu haqda Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan buxorolik talaba yigitning aytishicha, stipendiya talab qilgan talabalarga institut rahbariyati tomonidan tahdidlar qilinmoqda va ana shunday talab bilan chiqqan ba'zi talabalar hatto kaltaklanganlar. Bu vaziyat tafsilotlariga quloq solamiz.
Buxoro viloyatidagi Buxoro muhandislik texnologiya instituti talabasi institutda stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi.
Kontraktchilardan ba'zilariga to'langan, ba'zilarida yo'q. Grantchilarga sentyabr, oktyabrning mavsumi berishgan. So'raganimizda ertaga indeksga berishamiz deyishadi, keyin Turon bankdan bizga. Senga bo'lib so'rasak, hali bizga tashagani yo'q deyishadi. Bankdan bo'lib so'raganimizda. Lekin universitet va medinstitutlarda hammasiga 3 million to'lab berishgan.
Dedi ikkinchi kurs talabasi, Buxoro muhandislik texnologiya instituti bosh hisobchisi o'rinbosari Yulduz Boboyeva Ozodlik bilan suhbatda institutning ayrim talabalariga stipendiyalar vaqtida berilmaganini tan oldi. Boboyeva buning sababini shunday izohladi.
To'lov kontraktini o'qiydigan studentlarga agar kontraktini vaqtida to'lamagan bo'lsa, yubormaymiz-da, biz to'lagandan keyin stipendiya yuboramiz. Shunaqalar bo'tir oylikka o'zi yubordik ularga. Vaqtida sentyabrning boshida, avgustda to'lagan bo'lsa, oyma-oy stipendiya oladi. Lekin kech to'lagan bo'lsa, noyabrda, dekabrda to'laganga biroz kechikadi. Ular kontrakt to'lovini 100% to'lagandan keyin to'liq stipendiya yuboriladi. To'lov kontrakt bilan o'qiydiganlarga faqat, grant bilan o'qiydiganlar vaqtida oladi.
Dedi Yulduz Boboyeva. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan talaba muhandis-texnolog fakulteti dekani Nasrullo O'rinov institutda majburiy to'lovlar ham amalga oshirishi va studentlarni kaltaklashini ham aytdi.
Ikkita o'zi nima qilmaydi? Referatni topshiraman degan paytda buddan referatni olmadi, o'shanga keyin janjallashib ketdi, o'shanga keyin dekan O'rinov tarafidan olib kirib, mushlab urgani juda achinarli o'zim.
Dedi institut talabasi. Dekan O'rinov Ozodlik bilan suhbatda talaba shikoyatini shunday izohladi.
Bu noto'g'ri gap, studentlarni stipendiyasini vaqtida beramiz. 56 yoshdaman. Men birovni qanday uraman? Bu gap noto'g'ri aka. Birovni urishga men madorim yo'q. Qara odamman. Majburiy to'lov bizda umuman bo'lmagan, yo'q unaqa. Noto'g'ri gap bu. Qanaqa majburiy to'lov? Faqat shartnoma pulini to'langlar deymiz. Ular shartnoma to'lov shartnoma asosida o'qiydi. Boshqa biror qat to'lov yo'q bizda.
Dedi dekan Nasrullo O'rinov. Hozir Buxoro muhandislik texnologiya institutida 5117 nafar talaba bilim olmoqda. Institutda bir yillik eng kam to'lov kontrakt miqdori 4 million 600 ming so'mni tashkil qiladi. Student kontrakt pulining 50% o'quv yili boshida, qolgan qismini mart oyida to'lash kerak. Yulduz Boboyevaga ko'ra, studentlarning hammasi stipendiya oladi. Bosh hisobchi o'rinbosariga ko'ra, hozirda stipendiyalar 100% talabalarning plastik kartalariga o'tkazib berilmoqda. Faqat oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan studentlargagina stipendiya naqd pulda to'lanadi.
100% plastika o'z arizalar bilan. Faqat chin yetimlarga naqd to'laymiz. Chin yetim talabalarimiz bor shularga.
Dedi Yulduz Boboyeva. Buxoro muhandislik texnologiya institutida talabalarga reyting asosida stipendiya to'lanadi. Semestrni 3-chi reyting bilan tugatgan talaba har oyda 154.387 so'm, 4 bilan tugatgan talaba 231.580 so'm va 5 bilan tugatgan talabalar 308.773 so'm stipendiya oladi. 2013 yil 15 dekabrdan boshlab O'zbekistonda stipendiyalar miqdori 5%ga oshirildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Buxoro muhandislik texnologiyasi instituti talabalari ozodlikka stipendiyalarning o'z vaqtida to'lanmayotgani, stipendiya talab qilgan talabalarning esa kaltaklanayotgani to'g'risida murojaat qilishdi va hamkasbim Hasanjon ana shu murojaat asosida institut mutasaddilari bilan suhbatlashib vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Sizning atrofingizda ham bu va boshqa voqealar ro'y berayotgan bo'lsa, o'z haqqingizni ololmayotgan bo'lsangiz va umuman atrofingizda bo'layotgan umumiy jarayonlar to'g'risida jamoatchilikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Skype ayni paytda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizni muloqot davomida bir necha bor yodingizga solib o'taman.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozod Ozodlik onlayn, ayni paytda erkin mikrofon. Yodlab oling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ana shu manzillarga qo'ng'iroq qilish yoki maktub yozish orqali jamoatchilikni xabardor qiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 2013 yil nihoyasiga yetib, aksar o'zbekistonliklar yangi 2014 yilni qarshilashga hozirlanayotgan ayni kunlarda Toshkentdagi ayrim banklarda yangi yil munosabati bilan o'tkazib kelingan korporativ bayram kechalari bekor qilindi. Toshkentdagi banklardan biri menejeridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu bank mablag'ini tejash maqsadida amalga oshirilmoqda.
Toshkentdagi banklardan birida ishlaydigan va o'z ismi sir qolishini so'ragan bank menejerining ozodlikka aytishicha, Markaziy bank tomonidan yangi yil bayram kechasi o'tkazilmasligi borasida og'zaki ko'rsatma berilgan.
Bankda har yili yangi yil bayrami oldidan o'tkaziladigan korporativ ziyofatimiz bu yil o'tkazilmaydigan bo'lyapti. har yil bank tomonidan ziyofat uchun pul ajratilardi. Bu yil pul ham yo'q, ziyofat ham yo'q. Markaziy bank hamma bank boshqaruvchilariga og'zaki buyruq bergan. Hatto yashirincha o'tkazilsa ham chora ko'ramiz deyishgan. Hamma qattiq nazoratga olingan,
deydi bank menejeri mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi Milliy bank bo'limlaridan birining xodimi ham rahbariyat tomonidan korporativ kecha o'tkazilmaslik haqida buyruq berilganini aytdi.
Bu yil atmen bo'ldi deyshotdi. Qadir, qulobusi, har yili to'lardi, ishxonada ham chiqitdi bo'lmaydi deyshotdi.
Deydi Milliy bank xodimi. Ozodlik suhbatlashgan bank menejerining aytishicha, yangi yil kechalarining bekor qilinishiga mablag' yetishmasligi sabab qilib ko'rsatilgan.
Avvallari bunaqa bayramlar o'z bankimiz daromadidan qilinardi. Bosh ofisimizdan bayram tadbirlari uchun pul ajratilardi. Bu yil davlat budjetini behuda ishlatishning oldini olish uchun yangi yil kechasini o'tkazish taqiqlangan. Markaziy bank hamma bank boshqaruvchilariga yangi yil bayram kechasiga pul sarflamaslik haqida og'zaki ko'rsatma bergan,
dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank menejeri. O'zbekiston Markaziy bankining mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bayram tadbiri uchun mablag' yetishmasligi borasidagi iddaoga oydinlik kiritmadi, lekin banklar bayram uchun pul topsa bunga qarshilik yo'qligini ta'kidladi.
Markaziy bank korxonalarda moliyaviy faoliyatga hech qachon aralashmaydi. Vakolati ham yo'q. Biz faqat banklar bilan ishlaymiz. Ham banklar o'zlari samostatli xo'jalik, o'zlarini puli bo'lsa o'tkazadi, puli bo'lmasa o'tkazmaydi, o'zlari qanday xohlasa shunday. Bunga umuman aralashmaydi,
dedi Markaziy bank rasmiysi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, poytaxtdagi ayrim banklar yangi yil kechasi o'tkazilishiga izin berib, tadbir bank xodimlari hisobidan bo'lishini ta'kidlagan.
Yangi yil ziyofatiga o'zimiz pul yig'yapmiz. Kollektiv bilan har yilgiday o'tiramiz,
dedi Toshkentdagi banklardan birining xodimi. Poytaxtdagi O'z sanoat qurilish bankining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bankda yangi yil tadbiri o'tkazishda umuman muammo yo'q bo'lib, har yilgi an'anaga ko'ra bayram tadbiriga tayyorgarlik davom etyapti.
Bolalarga qadarka beriladi. Har yili bor, bu yil ham bor. Agar yo'q bo'lganda ro'yxat so'rashmasdi. Bizda profsoyuz shug'ullanadi. Har yili bolalarga qadarka beriladi. U narsa hech qachon atmen qilinmaydi. An'ana davom etyapti. Bosh bankka ro'yxat berilgan,
dedi Toshkentdagi O'z sanoat qurilish bankining xodimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Toshkentdagi ayrim banklar mablag' byudjetni tejash maqsadida yangi yil tadbirlari, xususan xodimlarning yangi yil kechalari o'tkazishini taqiqlashga qaror qildi. Bu va boshqa hodisalar haqida siz ham jamoatchilikka ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik orqali Ozodlik bilan Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon, Ozodlikning Skype manzillari. Muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning o'z oilasi, qolaversa mamlakatdagi qudratli milliy xavfsizlik xizmati bilan davom etayotgan ixtiloflari o'zbek matbuoti tomonidan yoritilmayotgan bo'lsa-da, xalqaro maydonda bu ziddiyat, bu ixtiloflar ancha jiddiy qiziqish bilan kuzatilmoqda. Avval xabar berganimizdek, Turkiyadagi Hurriyat gazetasida yaqinda Gulnora Karimova bilan ana shu jarayonlar tafsilotiga bag'ishlangan atroflicha suhbat chop etildi. Hurriyat gazetasida bosilgan Gulnora Karimova bilan suhbat muallifi Asli Borish ana shu maqolada aytilgan ayrim fikrlar, ya'ni Gulnora Karimova o'rtaga surgan ayrim iddaolar bois shu kunlarda tanqidlarga ro'paro bo'lmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimova bilan suhbat uyushtirgan
asli borish Karimova nimani gapirgan bo'lsa, shuni yozganini bildirdi. Avvalroq Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva Gulnora Karimova bilan suhbatni bosgan Hurriyat gazetasini o'z shani va qadr-qimmatiga dog' tushiruvchi bo'xton tarqatishda ayblab chiqqan edi. Tojiboyeva Turk gazetasidan buning uchun kechirim so'rashni talab qilmoqda, aks holda gazetani mahkamaga tortish bilan popsa etmoqda. Turk jurnalisti asli borish agar Gulnora Karimovaga qarshi qaysiki tarafning iddaolari bo'lsa, ular fikrlarining ham gazetada chop etilishini va'da qilmoqda.
Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasida 8-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Gulnora Karimova bilan o'tkazilgan suhbat yuzasidan e'tirozlar ko'paymoqda. Hurriyat gazetasi jurnalisti asli Borish xonimning aytishicha, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan 8-dekabr kuni o'tkazilgan suhbat elektron pochta orqali yo'llangan savollar va javoblarga asoslangandir. Turkiyalik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda Karimova aytganlari yuzasidan e'tirozlar uni o'ziga bildirilishi kerakligini ta'kidlaydi.
Gulnora xonimning da söyledikleri kendisini bağlar.
Evet.
Başka spotta da belirttiğimiz gibi iddia ediyor kelimesini kullandık. Hukuken bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onun için bir şekilde özür yayınlamamız da mümkün değil. Çünkü karşı tarafı, iki tarafında iddiaları var. Eğer istiyorlarsa iddia eden tarafta da dün de belirttiğim gibi konuşabiliriz. Onların böyle bir talepleri varsa.
Gulnora nomidan aytilgan gaplar uchun uni o'zi javobgar. Biz bu yerda iddo qilyapti kalimasini ham ishlatganmiz. Agar Gulnoraga qarshi tarafni ham iddiolari bo'lsa, ularni ham fikrlarini berishga tayyormiz deya ta'kidlaydi asli borish. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva o'tgan haftada Gulnora Karimova bilan suhbatni bosgan Hurriyat gazetasini o'z shani va qadr-qimmatiga dog' tushiruvchi bo'xton tarqatishda ayblab chiqqan edi. Tojiboyeva Turk gazetasidan buning uchun kechirim so'rashni talab qilmoqda. Aks holda mahkamaga arz qilish bilan popsa qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Tojiboyeva Gulnora bilan o'tkazilgan suhbat yuzasidan o'z e'tirozlarini bildirib o'tdi.
Tuhmat bo'xton shundan iboratki va haqorat shundan iboratki, Gulnora Karimova o'zining intervyusida aynan Mo'tabar Tojiboyeva milliy xavfsizlik xizmatini malayi deb aytayapti, sluga deb. Keyin Mo'tabar Tojiboyeva qiynoqlarga qarshi kurashayotgan, qiynoq qurboni bo'lgan va O'zbekistonga borish imkoniyatidan butkul mahrum bo'lgan huquq himoyachisini nimaga O'zbekistonga, nafaqat O'zbekistonga borib, hattoki qamoqxonani ichiga kirib video tasvirga olib, qiynoq qo'llanilmagani haqida xabar tarqatganligida ayblayapti.
Endi bu yerda ko'rinib turibdi, Gulnora chalkashib ketgan va bunga Gulnora bu yerda chalkashib ketgan va jurnalist aytayapti, bunga men emas, bu gapiruvchi odam mas'ul, chunki Gulnorani aytganlariga uni o'zi javob beradi deyapti-da jurnalist.
Yo'q, kechirasiz. Aynan o'sha jurnalistika qonun qoidalari bo'yicha, jurnalistika etikasi bo'yicha o'sha nashrda chop qilinayotgan materialda berilgan intervyuni haqqoniy emasligini tekshirib ko'rishga ular majbur edi chop qilishdan oldin.
Endi nimaga jurnalistni yoqasidan olyapsiz, Gulnorani o'zini yoqasidan olmayapsiz, ya'ni?
Kechirasiz. Men bu yerda Gulnora Karimovani chetga surib qo'yib, asli borishga yoki Hurriyatga hujum qilayotganim yo'q. Agar mana raddiyamni va undan oldin Gulnora Karimova o'zini shu tuhmatlar uchun javob berish kerak deb e'lon qilgan bayonotimga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, men aytayapmanki, birinchi o'rinda Hurriyat mana shu Gulnorani tuhmat haqoratini chop qilgani uchun raddiya e'lon qilsin va Gulnora Hurriyat jurnalist menga nisbatan mana shu tuhmat haqorat bo'xton qilganliklari uchun rasman kechirim so'rasinlar deyapman.
Hurriyat muxbiri asli borish Gulnora Karimova bilan ilgari shaxsan uchrashmagani, 8-dekabr kuni Karimovaning u bilan suhbatlashishga rozi bo'lgani uning uchun kutilmagan hol bo'lganini aytdi.
Yuz yuza görüşmedim, mail olarak konuştum. Çok fazla bir aydır görüşüyoruz, konuşuyoruz ve bütün soruları da en sona yolladığım da cevapları da kendisi de onaylamıştı ve bu konuda da bir anlaşma imzaladık ki sorularını herhangi bir şekilde manipüle etmeyeceğiz diye. Yani üzerinden editing olarak bizim yapmış olduğumuz bir hareket olmadı. Cevapları da kendisi onayladı, tamamen kendi sözleri.
Oşa günü Karimova bilan muloqotimizda u savollarni oldindan yuborishimizni va javoblar qanday bo'lsa shundayligicha bosishimizni talab etdi. Biz shu shartlar asosida bosishga majbur bo'ldik. Chunki Karimovaning Twitterdagi chiqishlari ortidan unga qiziqish katta ekanini bilar edik, deydi turk jurnalisti.
Açıkçası Twitter'daki konuşmaları oldukça ses getirmişti. Mümkün olduğu kadar taraflı bir şekilde konuya incelemeye çalıştık.
Aslı Barış, Gülnara Kerim bilen sohbet ilan kılınganından son ham u bilen elektron mülakatta bulganını aytadı.
Evet, sonrasında daha... röportaja inandığı zaman da konuştuk. Kendisi beni tebrik etti, çok memnun kaldığını söyledi vesaire. Yani o konuda bir problem yaşamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yok hiçbir şekilde.
Suhbat bosilganidan so'ng u bundan mamnun bo'lganini bizga aytdi, deydi Asli Borish. Ayni paytda Hurriyat gazetasida bosilgan suhbat yuzasidan sudlashishga shaylanayotgan faqat Mutabar Tojiboyeva emas. Gulnora Karimovaning singlisi Lola Karimova ham o'tgan hafta opasi ustidan mahkamaga arz qilish haqida tahdidli bayonot e'lon qilgan edi. Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida Gulnora Karimova Timur Tillayev, Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev Toshkentdagi eng yirik Abu Saxiy bozorini nazorat qilishi va u yerdan noqonuniy tarzda oyiga 20 million AQSh dollari miqdorida foyda topishini iddao qilib chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Turkiyadagi Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida aytgan qilgan bayonotlari ayrim e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Eshitganingiz kabi bu suhbatni uyushtirgan turk jurnalisti e'tiroz bildirayotganlarni asosiy nishonni Hurriyat gazetasi emas, balki bu gaplarni bayon qilgan Gulnora Karimovaga qaratishni maslahat berdi. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonda sindirilgan MTS shuba korxonasi mulki O'zbek Telekom milliy aloqa operatori tasarrufiga o'tkazildi. O'zbekiston milliy radio teleradio kompaniyasi yana 2 yangi telekanal Diyor va Oilaviy telekanallarni ishga tushirdi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston hukumatini siyosiy o'yinlardan qo'rqayotganlikda aybladi. 16 dekabr kuni 10 yaqin afg'on chiqini Bishkekdagi BMT uyi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ukraina va Rossiya prezidentlari mamlakatda yuzaga kelgan tahlikali vaziyat yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Angela Merkel 3-chi marta Germaniya kansleri sifatida qasamyodga keltirildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston va dunyo sahifasidagi navbatdagi material bilan davom etadi. TeliaSonera shirkatining Yevroosiyo bo'limi rahbari o'zgardi. Katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli telekom shirkatining dushanba kuni e'lon qilishicha, joriy yil boshida bu lavozimga tayinlangan Veysel Aral o'rnini Erik Haltberg egallagan. TeliaSonera o'tgan oyda 4 nafar menejeri, jumladan shirkatning O'zbekiston bozoriga kirishi uchun mas'ul bo'lgan shaxsni ishdan haydagan edi. Shirkat rahbariyatidagi almashinuv Shvetsiya prokuraturasi TeliaSonera O'zbekistonda biznes qilish uchun yuzlab million dollar miqdorida pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan ayni paytda ro'y bermoqda.
TeliaSonera dushanba kuni shirkatning yangi ijrochi menejerlari tarkibini e'lon qildi. Shirkat matbuot xizmati rahbari Salomon Bekelining ozodlikka aytishicha, TeliaSoneraning Yevrosiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul bo'lgan Veysel Aral egallab turgan lavozimidan chetlatilib, o'rniga Erik Halberg tayinlangan. Halberg shu paytgacha TeliaSoneraning xalqaro mobil aloqa masalalari bo'yicha vitse-prezidenti edi, deydi suhbatdoshimiz.
He takes up a place in the group executive management team starting April 1st.
Erik Halberg 1-apreldan boshlab Yevrosiyo geografik mintaqasi bo'yicha ijrochi vitse-prezident vazifasiga o'tadi. Bugundan boshlab allaqachon amaldagi rahbariyat tarkibida Yevrosiyodagi biznes uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi, deydi Salomon Bekele. Yevropadagi eng yirik telekom shirkati o'tgan oyda 4 nafar yuqori darajali menejerini ishdan haydagan edi. Bu qaror TeliaSoneraning keyingi bir necha yil davomida Yevrosiyodagi hamkorlari bilan amalga oshirgan oldi berdi ularning ba'zilari biznes etikasiga zid bo'lgani bilan izohlangan edi. TeliaSonera o'z qarori O'zbekistondagi pora oldi berdisi to'g'risidagi iddaolarga aloqasi yo'qligini bayon qilganiga qaramasdan, ko'pchilik TeliaSonera rahbariyatidagi tub o'zgarishlarni aynan Shvetsiya prokuraturasining bu yuzadan olib borayotgan tergovi bilan bog'ladi. O'tgan oyda shirkatdan haydalganlarning biri TeliaSoneraning O'zbekistonga kirib borishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan Tera Kivisaridir. Veysel Aral aynan Kivisarining o'rniga shu yilning boshida Yevrosiyo uchun mas'ul etib tayinlangan edi. Oradan bir necha oy o'tib, Aral ham bu lavozimdan olindi va Telesonora matbuot xizmati rahbarining aytishicha uning ham shirkatda boshqa lavozimda faoliyatini davom ettirishi savol ostida qolmoqda.
It's not quite decided yet, but he will not be offered a senior position going forward.
Hozircha bu borada qaror qabul qilingani yo'q, lekin Veysal Aralga boshqa rahbar lavozimi taklif qilinmaydi. Uning vazifalarini Halbergga o'tkazish jarayoni silliq o'tishi borasida hozirda Veysal bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin uning boshqa vazifada shirkatda qolishi yoki qolmasligini aniq aytib bo'lmaydi, deydi Salomon Bekili. Katta qismi Shvetsiya va Finlyandiya hukumatlariga qarashli Telesonora bir necha hafta ichida ishdan haydagan Tero Kivisari va Veysal Aral bu shirkatning Shvetsiya tergovchilari tekshirayotgan O'zbekistondagi biznes faoliyatiga bevosita aloqador shaxslar ekani aytiladi. Shvetsiya bosh prokuraturasi Telesonora O'zbekiston bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimov oilasiga, xususan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga Takiland vositachi firmasi orqali jami 250 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga doir iddaolarni tergov qilmoqda. Shvedlar o'tgan yili tergov boshlaganidan beri Shvetsariya, Fransiya va Latviyada ham bu tekshiruv bilan bog'liq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Tergov doirasida bu mamlakatlarda Gulnora Karimovaga aloqador ekani ishoniladigan bank hisob raqamlari va mol-mulk muzlatib qo'yilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Shu yilning avgust-noyabr oylari davomida Shvetsariya va Fransiyada Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilgan uylarda tintuv o'tkazilib, eshiklari muhrlab qo'yilgani aytilmoqda. Telesonoraning O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq janjal o'tgan yili tergovchilar nazariga tushganidan beri Aral va Kivisaridan tashqari shirkat prezidenti Lars Nyuberg, bosh moliyaviy direktori Per Arne Blomqvistlar ham ishdan ketdi hamda boshqaruv hay'ati tarkibi to'la o'zgartirildi.
O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 100 million dollar pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkatida yana jiddiy kadr o'zgarishlari amalga oshirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dekabr kuni Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan siyosiy iqtisodiy munosabatlarga oid ikki mavzuni tilga oldi. Birinchisi Qambarota 1G, ikkinchisi Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l qurilishi masalasi. Qirg'iziston prezidentining yana shu ikki mavzuda qilgan bayonoti bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston 2009-yilda Qamborota 1G'sini Rossiya bilan hamkorlikda qurish borasidagi shartnomani imzolagan. O'shandan beri O'zbekiston xalqaro darajada BMT anjumanlarida va Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inlarida mazkur qurilishga qarshi ekanini bildirib kelmoqda. O'zbekiston fikricha Qamborota 1G'si barpo etilsa, mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetkaziladi. Biroq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fikricha, O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqqan uchungina mazkur qurilishga шелик ko'rsatib kelmoqda.
Точно так нужно, если не больше того же Узбекистан. Я знаю, чего боится Узбекистан. Узбекистан руководители боятся каких-то политических игр.
Bu loyiha Qirg'izistonga qanday zarur bo'lsa, O'zbekistonga ham shunchalik muhim. Men O'zbekiston nimadan qo'rqayotganini bilaman. O'zbekiston rahbarlari qandaydir siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda. Shuning uchun ham men so'nggi uchrashuvimizda hurmatli Islom Abdug'aniyevichga sizlar ham bu loyihaga qo'shilinglar deb shaxsan taklif kiritdim. Agar O'zbekiston bu loyihaga qo'shilsa, bu qo'rquv o'z-o'zidan yo'qoladi, dedi Atambayev. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston qanday siyosiy o'yinlardan qo'rqayotganiga oydinlik kiritmadi. Ayni paytda mutaxassislar Qamborota 1G'si qurilishi bilan Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralari nazoratini qo'lga kiritishini ta'kidlaydilar. Mazkur inshoot to'laligicha Rossiya sarmoyasiga qurilishini va G'es o'zini oqlaguniga qadar Moskva ixtiyorida bo'lishi to'g'risida kelishilganidan kelib chiqilsa, O'zbekiston mintaqa suv zaxirasi nazorati Kreml ixtiyoriga o'tib, buning ortidan rus hukumati Toshkentga bosim ko'rsatish vositasiga ega bo'lib qolishidan cho'chiyotgani anglashiladi. Atambayevning aytishicha, Qozog'iston Qamborota 1G'sining muhimligini tushunib yetgan va bu loyihaga qo'shilish istagini bildirgan.
Однажды рано или поздно Узбекистан поймет. Конечно, лучше бы рано, но если они будут долго думать, мы будем начинать, мы ждать не будем.
O'zbekiston ham bu loyihani ertami kechmi tushunib yetadi. Albatta, ertaroq tushunsa yaxshi bo'lardi. Agar O'zbek tomoni uzoq o'ylaydigan bo'lsa, biz boshlayveramiz. Biz kutishni yoqtirmaymiz, dedi Atambayev. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi masalasida Atambayev loyihaning avval taklif qilingan varianti Qirg'iziston uchun manfaatli emasligini, shuning uchun ham qurilish ishlari ortga surilib ketayotganini aytdi.
Дело в том, что дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, дорога, которая для Кыргызстана никакой проблемы не решает.
Balki ochig'ini aytadigan vaqt yetib kelgandir. Gap shundaki, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li Qirg'izistonning hech qanday muammosini hal etmaydi. Bu yo'l Xitoy va O'zbekiston uchun kerak. Shuning uchun biz bu yo'lning boshqa loyihasini taklif etmoqdamiz. Bu loyihada albatta birinchi navbatda Qirg'iziston manfaatlari hisobga olingan. Bu loyihani men shaxsan Xitoy rahbarining qo'liga topshirganman, deb bildirdi Qirg'iziston prezidenti. Prezident o'zini namozxon deb hisoblagani uchun ham mamlakatdagi diniy vaziyatni qo'shni davlatlardagi kabi qattiq nazoratga olish tarafdori emasligini shama qilib o'tdi.
Какая разница между Богом и религией? Бог вне времени.
Dindorlarning tuyg'ularini ranjitib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xudo va din o'rtasidagi farq nimada? Xudo vaqtdan tashqarida, din, ayniqsa ulamolar, o'z davrining me'yorlaridan tashqariga chiqa olmaydi. Olimlarning hisob-kitobicha 6 milliard yildan keyin yer sayyorasi bo'lmaydi. Imomlar, poplar yo'q bo'lib ketadi. Ammo Xudo qolaveradi, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz endi xalqaro maydonda jiddiy e'tiborga demak, sazovor bo'layotgan jarayonlardan biri Ukrainadagi vaziyatga oid ayrim so'nggi tafsilotlar bilan davom ettiramiz. Ukraina poytaxti Kiyevda muxolifatning hukumatga qarshi ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Viktor Yanukovich seshanba kuni Moskvada rossiyalik hamkasbi Putin bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida Rossiya tomoni Ukrainaga bir necha milliard dollarlik kredit ajratishni muhokama qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga ikki davlatning strategik hamkorligi kengayishi kerakligini aytdi. Yanukovich buni Moskvada Putin bilan Ukraina iqtisodiyotiga yordam ko'rsatilishi masalasida muzokara boshlashidan oldin aytdi.
Если мы что-то не подпишем с вами сегодня, то в ближайшее время мы должны.
Agar biz bugun hech narsa imzolamasak, yaqin vaqt ichida imzolashimiz va ishni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Bizning bugungi uchrashuvimiz, ayniqsa ikki tomonlama savdo sohasidagi qarorlar inobatga olinsa, qaysidir ma'noda strategik uchrashuv hisoblanadi, deya bayonot berdi Ukraina prezidenti. Rossiya va Ukraina rahbarlari so'zlashuvi o'tgan oy prezident Yanukovich aftidan Moskvaning bosim ostida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimi imzolamasdan Rossiya bilan yaqinlashish qaroriga qarshi Ukrainada norozilik namoyishlari davom etayotgan paytda bo'lib o'tmoqda. Yevropa tarafdorlari bo'lgan Ukraina muxolifati Yanukovichga bosimni kuchaytirish uchun odamlarni Kiyevning mustaqillik maydonidagi namoyishchilarga qo'shilishga chaqirgan. Ukraina muxolifati prezident Yanukovich Rossiya yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'lishga tayyorgarlik ko'rish uchun Moskvaga borgan bo'lishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan. Putin ikki davlat o'rtasidagi nozik masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilishiga umid bildirdi.
Это наша плановая встреча, связанная с межправительственными.
Bu hukumatlar aro maslahatlashuv bilan bog'liq bo'lgan avvaldan rejalangan uchrashuvdir. Biz uchun ancha nozik bo'lgan masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilishiga umid qilaman. Ukraina tom ma'noda hech bir shubhasiz bizning strategik hamkorimiz va ittifoqchimiz, deya bayon qildi Rossiya prezidenti. Yanukovich Rossiya tomoni Ukrainaga yangi qarzlar ajratilishi va Ukrainaga arzon narxda tabiiy gaz yetkazib berishini xohlamoqda. Ukraina prezidenti noyabr oyida Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi rahbarlari sammitida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik haqida bitim imzolash va Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni cheklash Ukrainaning
muammoga yuz tutgan iqtisodiyoti uchun katta zarba bo'lishini ta'kidlagan. Ukraina hukumatı o'z qarzlarini to'lash va iqtisodiyot barqarorligini saqlab qolish uchun 10 milliard dollarlik kreditga muhtoj. Rossiya Moliya vazirligi Ukrainaga 5 milliard dollar qarz ajratish borasida muzokara boshlanganini tasdiqladi. Ayni paytda Ukrainadagi manbalar Rossiya 15 milliard dollargacha qarz berishi mumkinligini bildirdi. Demak, Brussel rasmiylari Ukrainaga ko'pi bilan 610 million euro, ya'ni 838 million dollar kredit taklif qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukrainada siyosiy bo'hron davom etayotgan ayni paytda mamlakat prezidenti Yanukovich rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, mamlakatga 15 milliard dollar miqdorida kredit ajratish masalasini muhokama qildi. Bugungi dasturimizda endi Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir xayol rubrikasi davom ettiradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasvir san'at galereyasida 52 yashar rassom Rixsitilla Akrom asarlaridan iborat ko'rgazma ochildi. San'at suratlari orasida O'zbek pirasmanis deb ta'riflangan Rixsitilla Akromning keyingi 20 yil yaratgan asarlaridan iborat bu ko'rgazma Sarob deb nomlangan. Rassomning o'z ozodlik bilan suhbatda nega o'z ko'rgazmasini Sarob deb nomlaganini tushuntirishga harakat qildi.
Bunda ishlarimni ko'rib, qanaqa nom qo'yishni o'ylab, shunaqa nom qo'ydimki, yana bir qanaqadir nima deydi? Sarob miraj deb o'rishlar deganda. Bundalik biz pichsa qilganda deydimi, ko'ringandaymi? Sarob mana shunaqa deb o'zi ko'ringandek.
Endi bu mavzularni qayerdan olasiz sizda, Rixsitilla aka?
Mavzuni endi albatta hayotda endi manimcha ishlarni ko'rgan bo'lsangiz. Hammasi pochta avtoportret. Hamma ishlar. O'zimga tegishli qanaqadir o'zimdan kelib chiqib ishlayapman shekilli. Ko'p temalar azgina albatta o'sha temalar har xil bordi endi. Albatta muhabbat birinchi o'rinda. Albatta odam chanqoq bunaqa narsaga. Muhabbatli bo'lishga, muhabbat sevilishga. Boshqa narsalar bordi.
Endi o'sha erkak odam bilan ayol kishi o'rtasidagi muhabbat tasvirlaysan?
Bu albatta ramziy ma'noda ishlanadi, mana bu yerda ham birga chiqardik. Ramziy ma'noda albatta muhabbat hamma narsagada.
Endi men Turkiston rassomlari degan nima borda mana o'sha turkum hikoyalar bor, o'sha yerda rassomni portretini qilaman endi so'z bilan. Qanaqa qilib rassomlikka kirib kelgansiz? Odatda bizga gapirgan odamlarning sxemasi bunaqa. Toshkentdagi kurjok, Benkop, teatralli dalish shunaqa. Sizga ham shunaqa shablondami?
Yo'q, mana kelsa boshqacharoq. Mana shablonim boshqacharoq. Yoshli paytda yiqilib tushganman, bandga tushganman sanatoriyaga. O'sha sanatoriyaga tushganimda 2 yil sanatoriyada o'tganman-da, Krupskiy nomli Toshkentda. Suyey sanatoriyasida. Ya'ni o'sha yerda nima rasm chizganmiz, uncha darslar bo'lmagan, 2-3 sinf bo'lsa kerak. Darslik bo'lmagandi, yillab o'tkazgandan keyin faqat bizga rasm chizib o'tirardik. Rasm chizardik. Shunga o'xshagan narsalar-da, keyin shu bilan tuzalib chiqqandan keyin haligi maktabda to'rtinchi sinfda o'qiganimda rasm darsida o'qituvchi aytgan. Akam ham taksist bo'lganda shu internetni ko'rib qolishganda olib tashlashgan mani 5 sinfda. Shu eshityapsizmi?
Eshityapman. Toshkentdagi internetga borgansiz siz rassomlik internetiga.
Toshkentda klient olib borib qo'ygandi, bu qanaqa joy desa, bu respublika musiqa rassomchilik internati, voy manimki ham juda yaxshi rasm chizadi deb shu yerga borib kirganmiz, shu internetda o'qiganmiz 11 yil. Keyin institutga kirganmiz.
Institutda demak o'sha paytdagi legendar deyiladi, ya'ni afsonaviy O'zbekistonda rassomlarning rahbari bo'lgan Rahim Ahmedov qo'lda o'qidingiz.
Albatta.
O'sha odamni xotirlab bersangiz, ancha dangal odam edi. Ayamasdi, ya'ni qattiq qo'l edi o'qituvchi o'quvchilarga.
Albatta, bu domlalarni bizga nima deydi, albatta ko'p xotirlaymiz, keyin oxirgi kunlargacha bizga mana shu guruhda o'qigan Jamol Usmonov tanisiz. Jamol Xalilov bizga bitta o'qi guruhda o'qiganmizdi. Shu ishlar bilan birga bor xabar olib turardik domlalarni, hayit kunlari, boshqa kunlari, bayram kunlari. Oxirgi kunlargacha xabar olib turardik endi. Albatta dangal domla bo'lgan. در این راست بزنه کایه گم وقت که من دیپلومی قویمه گم من رو بیم چی بگم من لکه قویمه گم دیپلوم گم
نمیگه اون خواه
این دو بیتای من دیپلومی که تقییم منده از تارسیت سم بیتای سه کک بر
سه ریالیستیک اسلوب ده؟
او هم ریالیستیک اسلوب ده دیو بو باش چرا غیده کنه قدر اوزم خواله گم که میده که یه بچه ما من سعی بگم دهش نوشی نسل بگم هیچ کلا بگم چون دیم بذار خورمات گیم بذار خم کنن شکات کل بگم دیم بذار پایدستی گیم که این بر حیات لی پایت تنه کردیم یا شیم سر شدت خوی میگم ماش پایت تن اولش که من راستون بودیم باشند گپ دیم گپ ریان دو وقتی زه
یه د تئاترالی بترگیم پایت تن راستون بوده خنده آرایشات بگیم دیگه ورامز ده
Arasat
yani özünü orada topalmaya turşadı. Çünkü mektep öz yoluga, Vistavkomlar öz yoluga. Qanaqadir özingizni namoyon qilishingiz kerak. Unaqa uch yil narsadan qabul qilishmagan o'sha paytda. Bilasiz, mana u yaxshi san'atshunoslar bo'lgan, Sakalovlar, boshqalar jiddiy qarardi Vistavkomlarda. Qanaqa qilib o'zingizni topish jarayoni qanaqa kechdi?
Endi topish jarayoni bilmadim men qanaqa kechdi. Hayronman. Lekin bizga ko'p vistavkalarga qatnashmasdik u paytlarda ham. Kecha-kecha shu
یو ما خواهد گفت فرماتی خرخه کل دید من برای اولا تد گفت من پتنس که سرگه رسم درگه اخشی دید دید برای اولا پیرسمانی دید برای اولا روستو دید
بلکه البته شو مسترلان کورگنزه که پیرسمان یا دیسیزم یا که پیکاسو دیسیزم مادی لنگیز همه لنگ کورو بادم خواست کلده بیمالال خاطر جمع شو اق خولست که خورت مرسنا وزن خال گنشنه پیاندو من شو Rassom bari qanaqadir o'zini o'sha degan qo'lstiga qo'rqmasdan kelish kerak edi. Bemalol bo'lish kerak.
Qo'rqmaysiz, o'sha oq bo'zdan qo'rqmaysiz. O'sha 1 metrga 1 metr qo'l oldingizga qo'ysa, bemalol sizib tashlayverasiz.
Ma'lum, shu endi qo'rqmayman emas, albatta fikr bo'ladi, albatta qanaqa narsalar bo'ladi. Lekin men o'zimni polamda endi, xolasam ishlayman, ishlamayman, nima qilsam qilaman deb o'ylayman.
Bu tasvirlarning hammasi avtoportret, ya'ni o'zimni o'zim tasvirlaganman dedi Toshkentlik rassom. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentlik rassom Rixsirli Akrom asarlari tasviriy ifodalarining bolalarcha sodda va beg'uborligi bilan 19-chi asrda yashagan gruzin rassomi Nika Pirasmani asarlarini esladi. Rixsirli Akrom ijodi haqida ozodlikka gapirgan O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov uning asarlarida 20-chi asrdagi fransuz rassomi Pablo Picasso'ga yaqin alomatlar borligini ta'kidlaydi.
Rixsirli Akromov O'zbekiston san'ati o'zining o'rniga ega, o'zining dunyo qarashi bilan kompozitsiyalarni hal qilishi bilan ishlayotgan asarlarda ko'proq o'zini shaxsiy taassurotlardan kelib chiqib u asarlar yaratadi. Ranglari endi hali aytilgandek akademik maktabdan ancha uzoqroq, lekin yo'nalishi o'sha realistik maktabga yaqin. Ranglarida o'ziga o'sha o'ziga xosligi boshqa rassomlardan ajralib turadi. Kompozitsiyasi misol uchun kompozitsiya tanlaganda joylashtirishda kartinani qanaqadir yangi o'ziga xos yo'nalishga qidiruvchan izlanuvchanligi bilan farq qiladi. U ko'proq nima deymiz, mana Picasso'ni asarlaridan Gustav Klimt asarlariga u juda moyilligi bor.
Endi O'zbekistonning o'zida o'sha hunarmandlarning asarlari, patnisga rasm chizadiganlar, devorga rasm chizadiganlar, keyin bo'lardiki devorlar rasm chizardi. Naivni bir narsalar yoki mana Ustom Mo'minning ijodi, o'shalar bilan bog'liqlik bormi, ya'ni zamin bilan, o'sha O'zbekiston bilan bog'liqlik joyi qayerda?
O'zbekiston bilan bog'liq joyi u birinchidan endi o'zbek rassom O'zbekistonda yashab ijod qiladi. Bu bir. Ikkinchidan u mana shu yashash tarzidan kelib chiqib kompozitsiyalarni ham mana shu o'zini hayotidan olgan, masalan ayollar obrazini aytish mumkin, masalan tabiat manzaralari, o'sha alla aytayotgan beshik tebratgan ayollarni obrazi ko'plik, yana qanaqadir o'sha ichki ziddiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan boshqa rassomlar hayotda qanday ko'rsa shunday o'zini asarini ta'rif qilsa, Rixsirlar o'sha ko'rgan, kechirgan narsalarni ichidan boshdan qaytarib, qanaqadir transformatsiya ro'y beradi. U o'sha bo'layotgan hayotiy voqealarni ichki ruhiy holati orqali o'tkazib, asarlarida o'sha narsani bo'rttirib, ranglarni bo'rttirib, mayli endi bu glubokga yaqinroq bo'ladimi, o'sha patnisaga chizilish, naiv, primitiv usuliga yaqinroq, o'zini u inson sifatida o'zi ham shunaqa primitiv xarakteri bor. Ochiq ko'ngilli inson. Ranglari ham lekin nima deydi, o'ziga yarasha chuqurligi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda 50 ta rassom bo'lsa, 50 ta rassom ichida bunaqa ijod qiladigan rassom juda kam.
Endi bilasizmi nima, G'ofurjon, mana bu ikkita rassom misolida, demak Rustov degan rassom misolida va Pirasmani misolida bitta nima chiqqan, muhokama chiqqan. Ya'ni bular havaskar rassommi yo professionalmi deb. Keyin tarix ularni joyiga qo'ydi, bilasiz. Shu ma'noda registrlarga qanday baho beramiz? O'zbek Pirasmanisi desa bo'ladimi? Shunaqa deb yozishibdi birovlar uni.
U endi Pirasmani Niko Pirasmani u juda ham endi hayoti tarzi bo'yicha u rassomman, juda ham yaxshi ijodini o'rganganman. O'zimni ijodimda ham qanaqadir tutashadigan joylari bor. Yaqinda mana shu Pirasmaniga bag'ishlangan devorli rasmni bajardim. Mana hozir orqada turibdi, mana ham eskiz o'sha Pirasmaniga bag'ishlangan.
Qayerda qildingiz uni?
Uni Pirasmani degan restoranda bajarildi. Lekin Rossiyaning ham lekin Pirasmaniga yaqin tomoni bor, hal etilganda o'sha oddiyligi bilan, o'sha o'zini dunyoni primitiv qabul qilishi bilan o'sha Pirasmaniga yaqin desa bo'ladi. Lekin Pirasmanini misol uchun ranglarini olib qaraganda u juda ham endi Pirasmani mana 100 yildan oldin yashab o'tgan rassom, rixtilar hozirgi zamondoshlarimizdan bittasi. Hozirgi uni bajarayotgan asarlari hozir asarlarida o'sha ranglar kompozitsiyasi, koloriti juda ham zamonaviy desa bo'ladi, lekin primitiv, naif bo'lishidan qat'iy nazar.
Ya'ni zamonaviy professional rassom deb ayta olasiz. Ya'ni bilasiz, samodiyatil degan nima bor, ya'ni kleymo deydi-ku.
O'sha
tamg'a bor, ya'ni bu qayerda tugab, qayerda nima boshlanadi, siz aytgan san'at. O'sha granitsiya chegarasi qayerda o'shani?
U endi professional rassom deganda endi to'g'ri. Masalan, asarni, masalan, muallifi shu olgan bilimiga qarab turib bu farqlanadi. Professional rassom endi bizning tushunchamiz bo'yicha, misol uchun, akademik maktabni yaxshi o'zlashtirgan bo'lish kerak. Hatto masalan, rixtillar ham masalan akademik maktab tugatgan, ustozi Rahim Ahmedov ustozi bo'lgan. U odam misol uchun o'zini ijodida ham o'sha nima deydi, lekin realistik maktab, haqiqiy realistik maktab nima deydi, anaqasi namoyandasi Rahim aka. Rixtillar endi hadd etilgandagi juda yuksak ravishda professional rassom deyish qiyinroq. Uniki o'sha hal etilganda masalan rysunok kompozitsiyani joylashishi ko'proq lundali, oddiyli hal etilganda chala hal etdingizki, o'sha patniski chizilgan rasmda maktab ko'rmagan rassom ishlariga o'xshaydigan joylari ham juda ko'p. Uni u atiylabdan qiladi o'ylaymanku, lekin u yuqori ravishda o'sha akademik maktab talablari asosida ishlashi ham mumkin. Lekin uni bajarayotgan asarlari agar u maktab asosida ishlansa, unaqa kuchga ega bo'lmaydi. O'shaning uchun uni yo'nalishi, o'sha uni ichki dunyosini ochib berishga harakat qiladi deb o'ylayman.
Deydi suhbatdosh. Agar sizdan O'zbekiston surati chizib so'ralsa, nimani chizar edingiz deb so'raymiz rassomdan.
Zo'r savol bo'ldi. Men ko'z oldimga kelyapti qanaqadir narsalar, men ko'z oldimga qo'l kelyapti qanaqadir.
Ko'l?
Qo'l.
Qo'l.
Qanaqadir qo'l kelyapti ko'z oldimga. Qanaqadir shu qo'l bir narsani shu ushlab turganday bo'lish kerakmi? Bir narsani berayotganday bo'lish kerakmi hammaga? Bu endi hozir birdan savol bergan, birdan shu narsa yozdi, miyani o'tib qoldi-da.
Yaxshi.
Masalan, rus psixologiya borki, kim edi? Bolidimi til?
Amerikadagi o'zbeklar, Rossiyada, Koreyada, bizlar tinglovchilar o'sha yerlarda eshitishadi programmani.
Shu o'zimizni o'zbeklarni butun dunyoda yashayotgan bo'lsa, endi o'zbekcha gapirganda albatta omon bo'lishsin. Albatta sog' bo'lishsin deymiz-da. لیکن قبل یشاشتن خطی نظر وارم بود خمسه وقتی چلی نرسه همه باید کرد آدم خدر یه چیتنش موچلی باش کرد خمسه بود تاری که تاری برپستا یک حیاتم تو بیده من اگه خواسته من دو چودی یخمه گرش کریم از ده جودی هم من درش پیچ کریم از من فکرم که حیات در هر خدر نسل یه اون چلی درش یخمه گرش کریم از آدم بوزه کنه خدر چرالی وقتی لازم بوسه البته اولیسی وطنن آلده بوسه آت اولیسی برای چه قسم آلده بوسه بوندن اندن یخش نرسی یاد اولیمه اوزم چه
دیده رسوب
آزادلیکنین چادر خیالی بگنگی ملاقاتمزنین برینچی ساعتگه یکون یسده چادر خیال آزادلیک دستورلاری قولی برسه اوز اطراف انگیزده بولیدگن واقع حادثلر حقده مناسبت بلدرمخشی بولسنگیز یا که اخبارات معلومات یولمخشی بولسنگیز یعنی بر باری اسلاده بوتمن مرحمت آزادلیکنین سکایپ دگی منزلری 24 ساعت دوامده خزمت انگیزده بونین اوچون آزاد Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon, Skype manzillariga murojaat qiling. Jamoatchilikni O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalardan bevosita xabardor qilish jarayonida ishtirok eting. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z nihoyasiga yetdi, ammo hali suhbatlarimiz davom etmoqda. Sizni Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.